Bo día a todos e a todas. Emitimos dende a aula de cuarto de primaria. Eu son Nico Lema. En esta emisión para a radio do noso cole, estou con Laura e con Borja para falarvos sobre a nosa viaxe con Nuno polo mundo. A nosa aula viaxou ata Brasil, polo que estas son algunhas das curiosidades que descubrimos sobre como celebrar o Nadal neste destino que estamos a conhecer. Laura, que é o máis chamativo das celebracións do Nadal en Brasil?
O máis destacado é a época do ano, pois en Brasil celebran o Nadal en pleno verán, onde o habitual é estar na praia e non con abrigos, gorros e bufandas. Por lo demais, celebran estas datas con luces nas rúas e nas casas, con árbores. É moi típico o árbore de Natal da Lagoa, co Belén que lle chaman Prespio, cantando panxoliñas facendo xuntanzas familiares, comidas parecidas ás nosas, os agasallos de Papai Noel. Tamén son característicos de Brasil nestas datas os fogos artificiais, que indican o comezo das festas. En Brasil non hai reis magos.
Cando comeza o Nadal en Brasil, Borja?
Dixe de Brasil que ten un dos nadais máis longos do mundo, onde nunha parte do país comezan as celebracións en outubro e rematan en xaneiro, con 80 días de festa.
E como celebran a entrada do Ano Novo, Laura?
En Brasil celebran a chegada do Ano Novo coas campanadas, pero non toman as uvas. En vez de estar na praza, pendentes do reloxo, están na praia. Tamén fan a carreira de San Silvestre, igual que aquí.
Borja, en Brasil, fan algo 31 de decembro para atraer a sorte durante todo o ano?
Os brasileños pensan que lle está sorte vestirse de branco en Noite Bella ou dar tres saltos cunha copa de champán na man ás 12 da noite, e despois tirala para atrás. Algúns tamén suben a unha cadeira co pé dereito ou lavan as portas con auga e con sal gordo. Tamén lles dá sorte, ou eso pensa. Guardar a roupa sempre do dereito ou botar flores amarelas polas habitacións da casa. Os que celebran a entrada do ano na praia intentan adentrarse no mar e saltan sete olas.
Pois ata aquí a nosa entrevista de hoxe na aula de cuarto de primaria. Agardamos que vos gustase viaxar con Nuno e aprender cousas deste país. Pasade un bo Nadal, bicos.